Se en Vigo o ascendido do alumeado de Nadal marca o comezo das festas, e Lugo a referencia é o Belén de Begonte, o Belén electrónico de Begonte, de interese turístico galego. Este ano estará aberto 2 meses. Será inaugurado o 30 de novembro e pechará o 1 de febreiro. Este ano, a inauguración corre a cargo do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Xulio Xiz é un dos seus promotores.
Que eu recorde a primeira vez que o facemos dentro do mes de novembro para aproveitar ben ese tempada que decimos de 2 meses de Nadal. E pecharemos o 1 de febreiro. Creo que tamén é a primeira vez. Pero necesitamos o tempo para atender todas as demandas que se van presentando. E o pregoeiro vai ser o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, un home ben sellado a Begonte, un home da educación, un home que nos ten demostrado un agarimo especial.
O Belén electrónico de Begonte abre este ano 2 meses, do 30 de novembro ao 1 de febreiro.